Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Guvernul dă noi asigurări că are soluții pentru eventualitatea nedorită că rușii vor opri livrările de gaze. Guvernarea de la Chișinău bate palma cu Statele Unite pentru transferul stadionului Republican, unde ar urma să se ridice o nouă clădire a ambasadei americane. Presa internațională despre complicitatea unor preoți ortodoxi la agresiunea rusească împotriva Ucrainei. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La mai bine de 50 de zile de la lansarea invaziei rusești în Ucraina, o treime din moldoveni, sau 33%, crede că Rusia desfășoară o operațiune militară specială de eliberare sau denazificare a Ucrainei. Mai bine de jumătate consideră însă că Rusia a declanșat un război în Ucraina, arată datele sondajului IMAS dat publicității astăzi la Chișinău. Unul din 10 respondenți nu știe cum să califice conflictul din Ucraina. Peste 66% din respondenți se simt parțial sau deloc în siguranță acum în Republica Moldova, în timp ce cam 32% declară că se simt sigur. Sondajul IMAS indică și un grad ridicat de nemulțumire când vine vorba de nivelul de trai, o tendință care nu surprinde, declară autorii sondajului, ținând cont de scumpirile din ultimele luni. Peste 20% au spus că nu sunt deloc mulțumiți de felul în care trăiesc, 35% sunt nu prea mulțumiți, în timp ce 21% afirmă că sunt destul sau foarte mulțumiți de felul cum trăiesc. Politicienii ruși au reacționat dur la interzicerea simbolurilor proruse în Republica Moldova. Senatorul rus Alexei Pușcov a amenințat-o pe președinta Maia Sandu, spunându-i că Republica Moldova ar putea ajunge la coșul de gunoi al istoriei. Citez, ar trebui să fie mai prudentă când e vorba despre Rusia și simbolurile sale, cu atât mai mult cu cât Chișinăul nu poate plăti pentru gazul rusesc, a mai scris Pușcov pe canalul său de Telegram. Între timp, Rusia continuă să-și întărească trupele în lungul frontului de peste 480 de kilometri din estul Ucrainei, iar imagini din satelit arată că în același timp se aduc noi trupe la granița cu Ucraina. Cu toate acestea, Statele Unite estimează că Rusia nu a înregistrat câștiguri teritoriale majore de la lansarea ofensivei din Donbass cu 2 zile în urmă. Potrivit unor înalți oficiali americani care cunosc evaluarea serviciilor de informații, până acum s-au observat atacuri ale armatei ruse gândite mai ales să testeze apărarea ucraineană. Pentru a sprijini forțele ucrainiene, administrația americană pregătește un nou pachet de ajutoare militare în valoare de 800 de milioane de dolari, ajutoare care include data aceasta în special obuziere și muniție. Potrivit unui înalt funcționar american care a vorbit cu postul de televiziune CNN, Statele Unite ar fi cerut multor aliați NATO să contribuie și ei cu artilerie la acest nou transport de arme. Între timp, la Mariupol, portul strategic de la Marea Azov continuă luptele care se concentrează acum asupra combinatului siderurgic Azovstal, ultimul bastion al rezistenței ucrainene din oraș. Majoritatea militarilor baricadați în combinat aparțin controversatului batalion Azov. Este o grupare paramilitară ucraineană a cărei existență este deseori invocată ca pretext pentru a justifica pretinsa denazificare a Ucrainei de către forțele ruse ale lui Vladimir Putin. Liderii occidentali lucrează la un model care să ofere Ucrainei garanții de securitate în cazul în care Kievul alege modelul neutralității în negocierile cu Rusia. După videoconferința de marți dintre liderii G7, liderii principalilor 7 puteri industrializate din lume, reprezentanții Uniunii Europene și NATO, un oficial al administrației franceze a declarat că discuția s-a concentrat pe alternative la aderarea la NATO a Ucrainei după acest război. Citez, țara noastră este pregătită să ofere garanții de securitate, a spus consilierul prezidențial francez, adăugând că dacă Ucraina ar fi atacată, Parisul s-ar putea angaja să furnizeze echipament militar și chiar să se implice mai direct în protejarea Ucrainei. Întrebat care alte țări ar fi pregătite să ofere Kievului garanții de securitate similare, oficialul francez a precizat că ar putea fi vorba despre cele menționate deja de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky într-o serie de discursuri. El s-a referit la membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ONU, inclusiv Franța. A mai pomenit Turcia, a pomenit uneori Germania, uneori Italia. Acestea sunt țări care cu siguranță ar avea de jucat un rol, a mai spus oficialul francez. Ucraina a primit avioane de luptă pentru a putea face față invaziei rusești, relatează Agence France-Presse, citând Pentagonul. Kievul a cerut, cum se știe, partenerilor occidentali să furnizeze avioane MiG-29, din care dispun mai multe țări est-europene și pe care piloții ucraineni știu deja să le piloteze. Până acum, în tot cazul, Statele Unite se opuneau categoric unui transfer de astfel de avioane din țările NATO, considerând că ar putea implica direct Alianța Nord-Atlantică în războiul ruso-ucrainian.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Înaintea zilei de 1 mai, când Gazprom ar putea opri livrările de gaze către Moldova din cauza nesoluționării problemei datoriei istorice, guvernul de la Chișinău face periodic eforturi de a convinge populația și agenții economici că are soluții chiar și pentru acest scenariu deloc optimist. Noi remarci pe această temă a făcut astăzi vicepremierul Andrei Spânu la un briefing de presă urmărit și de corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
În caz de întrerupere a livrărilor de gaze, Energo.com va achiziționa gaze naturale de pe piață. Avem 7 companii, traderi internaționali interesate pentru a furniza gaze pentru țara noastră. Chiar dacă contractul cu Gazprom ne oferă un preț mai mic decât pe piață, această diferență nu este foarte mare.
A mai precizat vicepremierul. Republica Moldova cumpără în această lună gazele ruse cu aproape $1,200 pentru 1000 de metri cubi. Prețul la bursă momentan este cu doar $30 mai scump, dar guvernul de la Chișinău mai speră să scadă. Prin urmare, o trecere de la gazele ruse la alte importuri nu ar mai fi atât de dramatică, sugerează declarațiile de azi ale vicepremierului. În cazul în care Gazprom va decide însă să nu mai furnizeze gaze naturale Chișinăului, reziliind contractul, o consecință mai gravă ar putea fi cea că nici centrala de la Cuciurgan nu va mai putea asigura cu energie electrică consumul de pe malul Drept.
Și pentru acest scenariu ne pregătim. Ca surse alternative capabile să înlocuiască producția în gres ar fi energia electrică produsă în Ucraina.
Dificultatea rezultă totuși din noul posibil preț, pentru că Republica Moldova a cumpărat până acum energie de la centrala localizată în regiunea sa estică și deținută de un alt gigant energetic rus, Interaoyes, cu $53 pentru un megawatt-oră. Oferta de acum a centralei, așa cum a spus Pânu, e de $76, dar și cantitățile ar putea fi mai mici. Ion Preașcă, jurnalistul specializat pe probleme economice și energetice la publicația Mold Street de la Chișinău, a estimat pentru Europa Liberă cum ar putea influența noua ofertă asupra prețului de achiziție, dacă asta ar fi înțelegerea.
Asta ar însemna aproximativ o scumpire cu 40% a energiei electrice.
Expertul găsește puțin probabil oprirea cu totul a gazelor naturale, respectiv pierderea centralei de la Cuciurgan din lista de potențiali furnizori.
Asta e scenariul cel mai prost. Va trebui să găsim și de unde luăm energie. Respectiv, iarăși, din Ucraina. Părinți în care Ucraina e război, dar mare parte din industria, din activitățile economice din Ucraina sunt oprite. Și dacă lucrează toate centralele atomoelectrice, ei au surplus de energie, am putea cu siguranță să avem energie din Ucraina, să acopere necesar. Respectiv, tot aceeași situație. Deci vom avea o creștere de 30-40% la achiziție, dar mai departe urmează Andrei să facă calcul. Partea cea care noi putem forțăm cumva Gazprom să ne dea gaze și să mai reducă din pretenții este faptul că trebuie să asigure cu gaze regiunea Transnistreană. Respectiv, ei va trebui. Dacă ei vor să creeze o situație de criză acolo și în Moldova, probabil poate să meargă și scenariul ăsta să oprească livrările de gaze. Dar, țin să precizez, de pe 24 februarie, când a început războiul, Gazprom a majorat de aproape două ori livrările de gaze prin Ucraina, înspre Europa.
Libertatea și independența noastră energetică ne costă. Din păcate, este un preț mare pentru unii sau mulți dintre cetățenii noștri.
A mai spus în aceeași conferință de azi vicepremierul Spânu. Coborând la începutul acestei săptămâni de la stabilă la negativă perspectiva economică a Republicii Moldova, compania de rating internațională Moody's a invocat apropierea mare de o zonă de conflict, riscurile generate de regiunea transnistreană și dependența mare de energia rusă. Riscurile sunt atât de mari, a mai spus compania, că nici măcar susținerea financiară din partea Uniunii Europene și a instituțiilor financiare internaționale nu vor putea compensa consecințele negative pentru economie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernarea de la Chișinău a aprobat oficial înțelegerea prin care terenul fostului stadion Republican din Capitale este transferat Statelor Unite, care plănuiesc să ridice acolo o nouă clădire a ambasadei. Acordul este în principiu vechi, dar finalizarea lui a fost întârziată, mai ales de opoziția unor forțe proruse, când s-au aflat în poziții de putere. Acordul a fost criticat de asemenea și de activiști urbani din capitală, care cred că terenul ar trebui deschis publicului mai degrabă decât îngrădit sau construit. Mai multe într-o relatare primită de la Tamara Grejdeanu.
Potrivit hotărârii de guvern aprobată miercuri, mai urmează negocierea prețului terenului cu suprafața de peste 5 hectare, sarcină care îi revine Agenției Proprietății Publice. În prezentarea proiectului, șefa Cabinetului de Ministri, Natalia Gavrilița, a atras atenția asupra nevoii transparenței tranzacției.
Că sunt oameni care cred că ocheau acest teren și ne acuză de lipsă de transparență. Puteți spune dacă a fost publicat pe partid www.gov.media, deci care a fost procedura de transparență.
Șeful Agenției Proprietății Publice, Eugeniu Cozonac, a precizat că proiectul a fost publicat de mai mult timp pe platforma guvernamentală de consultări publice și că în adresa instituției au sosit câteva notificări.
Într-un mesaj, un domn și-aducea aminte cum a fost la acest stadion, altă propunere a fost pentru a face un parc, ceea ce de fapt este și în acest proiect de hotărâre de guvern și practic toate solicitările de la populație care am primit au fost reflectate în această hotărâre. Publicul a avut ocazia să-l vadă acest text de mai mult timp și alte obiecții practic nu au fost adresate către APP.
Eugeniu Cozonac a mai notat că, potrivit memorandumului de înțelegere, Statele Unite ale Americii vor renova și repara porțile istorice ale stadionului și vor rezerva o parte din teren pentru un parc accesibil publicului. Tranzacția ce vizează stadionul din centrul capitalei a fost inițiată într-o ședință similară de guvern încă în 2018, când la guvernare era Partidul Democrat. Înstrăinarea terenului a fost blocată însă 2 ani mai târziu de majoritatea parlamentară dominată de socialiști, care a adoptat în mare grabă legea care anula înțelegerea cu Statele Unite, provocând critici aspre la Washington. Misiunea diplomatică americană spunea atunci că legea încalcă un acord bilateral obligatoriu, încalcă dreptul internațional și afectează negativ relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova. Legea a fost suspendată de magistrații Curții Constituționale în decembrie 2020, iar după alegerile parlamentare de anul trecut, câștigate de formațiunea pro-prezidențială PAS, s-a dat lumină verde pentru vânzare. Decizia a fost contestată de socialiști, care anunțau că vor lupta în continuare pentru ca terenul să rămână în proprietatea statului. Recent, consilierii municipali PSRM au anunțat că vor colecta semnături pentru organizarea unui referendum pe această temă, o inițiativă ale cărei șanse de reușită nu sunt clare. Primarul Capitalei, Ion Ceban, fost membru PSRM, critică în continuare decizia autorităților de a vinde terenul pentru construcția unui nou sediu al ambasadei americane. Într-o emisiune televizată, el a invocat lipsa unor consultări publice la acest subiect.
Deranjează graba, deranjează procedura, procesele trebuie să fie transparente, cetățeanul trebuie să înțeleagă care este interesul înstrăinării unui astfel de teren. De ce să nu apară acolo un parc sau un centru de artă contemporană, așa cum a fost planificat și este o schiță de proiect în această privință?
Activistul civic Vitalie Sprânceană spune și el că nu a existat un proces veritabil de consultări publice cu actorii implicați, astfel încât cetățenii să-și poată exprima opinia și să înțeleagă care sunt opțiunile pentru acest teren.
Pentru unii, de exemplu, o variantă ar fi chiar restabilirea stadionului. Pentru alții, eu mă număr printre ei, stadionul Republican poate să fie un parc enorm. Problema este că toate aceste viziuni nu au avut posibilitatea să fie expuse undeva, dezbătute, discutate. Întotdeauna a fost că discuția a fost despre vrem ambasadă sau nu vrem ambasadă, dar nu cum putem noi utiliza acest teren în folosul orașului.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Aflat în plin efort de reformare, cum au promis încă din campaniile electorale Maia Sandu și PAS, sistemul de justiție din Republica Moldova a fost îngreunat, printre altele, de faptul că zeci de judecători au ajuns la capăt de mandat pe 5 ani. Înnoirea mandatelor nu s-a putut face pentru că un organ numit Colegiul de Evaluare încă nu era funcțional, iar numeroase procese de judecată au fost de aceea suspendate. O relatare despre această problemă și despre soluționarea ei am primit de la Valentina Basiul.
Cea mai afectată pare să fie judecătoria Chișinău, unde 23 de judecători nu pot examina dosare, dar își primesc salariile în această perioadă. Cauzele nu au fost redistribuite deocamdată, cu excepția celor pentru care au existat cereri de accelerare, a spus Europei Libere magistrata Victoria Sanduța, care are mandat expirat. Aceste dosare, precizează ea, se referă de regulă la pensia de întreținere sau la alte situații de urgență. Sanduța spune că, deocamdată, problema nu este critică. Magistrații aflați în situații similare cu ea au treabă cu întocmirea hotărârilor motivante, pentru care au la dispoziție 45 de zile lucrătoare.
Sunt dosare pentru care, de exemplu, ședințele au fost stabilite pentru luna mai. Sperăm că poate până în luna mai vor fi prelungite mandatele și atunci ședința va avea loc în regim obișnuit și de asta mulți nici nu au depus asemenea cereri de accelerare, dar așteaptă ziua ședinței. De fapt, vina pentru situația care este actualmente, suspendarea mii de dosare din procedura judecătorilor cărora le-a expirat mandatul, cade pe seama membrilor CSM care au avut mandatul de a administra treburile justiției astfel încât să nu admită astfel de situații.
Lidera unei organizații a judecătorilor, Victoria Sanduța, spune că procedura de la președinție ar trebui să fie o formalitate și nu ar trebui să dureze prea mult. Dacă și ar exista unele întrebări față de unii judecători, precum în cazul Rodicăi Berdilo, care a invalidat în 2018 alegerile din Chișinău câștigate de Andrei Năstase, atunci acestea să fie puse în discuție în cadrul unei evaluări a judecătorilor, afirmă Sanduța. CSM are pârghii prin lege să declanșeze astfel de anchete. Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteaț, a afirmat că în afară de lotul celor 40 de magistrați remis șefei statului, mai există încă aproximativ 10 judecători care nu au o evaluare la zi și așteaptă să-și reia activitatea Colegiul de Evaluare al CSM. Responsabili de la președinție spun că șefa statului are la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru a examina dosarele celor 40 de judecători remise de la Consiliul Superior al Magistraturii. În cazul în care va considera că mai are nevoie de timp, legislația prevede prelungirea termenului cu încă 15 zile. Problema numărului mare de judecători cu mandat expirat a fost deblocată pe 7 aprilie de Curtea Constituțională, care s-a expus pe prerogativele autorității de autoreglementare judecătorească ce funcționează cu mandat expirat. În alta curte a considerat că sistemul judiciar nu trebuie să fie paralizat numai pentru faptul că CSM nu are quorum sau mandat înnoit. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ca în fiecare seară de miercuri, vă propunem un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Mi-au atras atenția în ultimele zile declarațiile a doi politicieni femei, o ucraineancă și o moldoveancă, exprimând două poluri de atitudine contrare față de războiul din preajma noastră, la care avem de meditat. Prima este Irina Vereșciuc, vicepremier al guvernului de la Kiev și ministru pentru reintegrarea teritoriilor ucrainene temporar ocupate de Rusia. Doamna Verișciuc a făcut valuri în presa moldoveană după ce în cadrul unui interviu recent pentru o televiziune din Chișinău a criticat guvernarea Republicii Moldova pentru că ar ajuta prea puțin Ucraina, că nu vrea să-și strice relațiile nici cu Kievul, nici cu Moscova. Doamna Verișciuc s-a arătat indignată de faptul că Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană odată cu Ucraina, ce a aflat în război cu Rusia, că ar fi un vagon agățat de locomotiva ucraineană. Marina Tauber reprezintă, cum spuneam, opusul Irinei Verișciuc ca atitudine. Membru marcant al fracțiunii Partidului Șor din Parlamentul de la Chișinău, numele ei apare în raportul Kroll, alături de cel al lui Ilan Șor, șeful său de partid fugit de brațul cam anemic al justiției moldovene. Întrebată de jurnaliști cum ar defini evenimentele sângeroase din Ucraina, război sau operațiune specială, doamna Tauber recită mantra neutralității. Spune că nu poate emite opinii pentru a nu complica o situație și așa prea sensibilă. Marina Tauber este împotriva interzicerii simbolurilor agresiunii rusești, lege promulgată ieri 19 aprilie de președinta Maia Sandu, lege care, consideră Marina Tauber, ar încălca dreptul nostru de a alege. În Moldova există însă și politicieni mult mai puțin evazivi decât Marina Tauber. Deputatul socialist Odno Stalko, etnic ucrainean, cum o recunoaște el însuși, în cadrul unei intervenții la emisiunea propagandistului moscovit Solovyov, a acuzat guvernarea de la Chișinău că e condusă din străinătate, că, interzicând panglica Sfântului Gheorghe, întinează memoria eroilor din Marele Război pentru apărarea patriei. Odno Stalko a blamat rețeaua Soros din Moldova, iar despre numeroșii lideri occidentali care ne-au vizitat în ultimul timp, a spus că ar avea probabil scopul să atragă Moldova în război. Declarațiile evazive ale Marinei Tauber și interviul apăsat pro-putinist al lui Odno Stalko merită analizate de cei care vor să înțeleagă mai bine situația Republicii Moldova, peizajul ei politic neuniform, stările de spirit ale unei populații divizate și confuze. O imagine simbol a Republicii Moldova de azi este clădirea de la brată a Hotelului Național din Chișinău, părăsită, locuită de boschetari. Noaptea trecută, balcoanele de la etajele sale superioare au fost vopsite în culorile rusești negru-oranj, deasupra etajelor galben-albastru ale drapelului ucrainean, zugrăvite în primele zile ale invaziei rusești ca gest de solidaritate cu poporul ucrainean. Făptașii Colorado nu se cunosc. Și atunci, cu cine e de fapt Republica Moldova? Cu rușii sau cu ucrainenii? Așa sună întrebarea pusă în maniera tranșantă a Irinei Verișciuc, vicepremierul de la Kiev. Se pot găsi circumstanțe atenuante unor ezitări și decizii mai prudente ale oficialităților moldovene, pe care anumiți observatori par să le ignore, întrucât până și țări bogate și cercuri influente din Occident au preferat mult timp să tolereze tendințele dictatoriale și revanșarde ale lui Putin. Cum ar trebui atunci să procedeze un stat mic, slab și sărac, aflat în vizorul lui Putin? Republica Moldova nu a reușit în 30 de ani de independență să facă pasul decisiv spre o identitate națională clară, spre o alegere geopolitică lipsită de echivocuri. Ziua de 9 mai 2022 va fi pentru actuala guvernare pro-europeană de la noi prima încercare, la scenă deschisă, de a rupe lanțul slăbiciunilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne-a trimis o relatare despre o nouă tranșă de ajutoare militare americane pentru Ucraina invadată de ruși.
Președintele Biden a spus că va autoriza asistență de securitate suplimentare pentru Ucraina în condițiile în care Rusia demarează o ofensivă în partea de sud-est a țării. Întrebat dacă ajutorul materializat în armament va fi și el suplimentat, președintele a răspuns afirmativ. Consilierul pentru comunicații al Consiliului pentru Securitate Națională, Matt Miller, a spus că administrația are în vedere acest nou pachet de ajutor de un timp și că el este o ripostă la continuarea agresiunii ruse, care și-a modificat acum obiectivul teritorial imediat. După ce președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, s-a adresat membrilor Congresului American luna trecută, administrația a anunțat un program de ajutoare pentru securitate în valoare de 800 de milioane de dolari. La o săptămână după aceea, Biden se deplasa în Europa, unde a anunțat ajutor umanitar pentru Ucraina în valoare de 1 miliard de dolari. Președintele Statelor Unite i-a spus omologului său ucrainian luna trecută că va oferi Ucrainei un ajutor suplimentar de 500 de milioane de dolari, iar planul bugetar al Casei Albe include 682 de milioane de dolari ajutor de securitate. Surse de la Pentagon susțin că actualele acțiuni ale Rusiei în Donbas prevestesc o posibilă ofensivă amplă. Președintele Biden s-a întreținut cu aliați și a discutat ieri ajutorul internațional pentru Ucraina în domenii cum sunt securitatea, asistența umanitară și sprijin pentru economie. Au fost abordate și chestiuni legate de sancțiunile împotriva Rusiei, impactul acestora și cum pot fi ele suplimentate pentru ca Rusia să suporte consecințele acțiunilor sale agresive. Strategia de ajutorare pentru Ucraina este acum adaptată noilor realități, adică un război de uzură, de mai lungă durată, după ce Putin nu a reușit să obțină victoria rapidă pe care conta. Persistă însă convingerea că atâta timp cât Putin își menține principalele surse de venit, exporturile de energie, va fi greu de convins să renunțe la planurile sale. Chiar dacă focusul actual este în Est, unde Vladimir Putin speră să obțină victorii, este clar că obiectivul inițial, subordonarea Ucrainei și crearea unui spațiu de influență rus, nu a fost abandonat, doar amânat. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În periplul său zilnic prin paginile presei internaționale, Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, s-a oprit astăzi mai întâi asupra unor articole privind poziția Bisericii Ortodoxe Ruse față de agresiunea rusească împotriva Ucrainei.
În procesul preluării controlului quasi total asupra societății ruse, Biserica Ortodoxă joacă un rol esențial. Am ales pentru revista presei de astăzi un articol din cotidianul francez Le Monde, care analizează azi în detaliu felul în care clerul ortodox rus, strâns în rang în jurul patriarhului Kiril, mărșăluiește pentru Putin, propovăduind justețea, între ghilimele, a războiului din Ucraina. Scrie Le Monde: a trecut vremea tăcerii în rândurile Bisericii Ortodoxe Ruse și a venit rândul sprijinului explicit și tămâiat pentru Putin și Kiril, patriarhul Moscovei. De două săptămâni încoace, sumedenie de episcopi ruși iau cuvântul pentru a aproba și sprijini ofensiva militară din Ucraina ordonată de Putin. Acesta este un fapt nou, pentru că în primele 5 săptămâni de operațiuni militare, Kiril, deși aliniat total în spatele șefului statului, a fost singurul care a luat cuvântul oficial. Încă din 24 februarie, patriarhul Kiril acordase un total sprijin religios invaziei Ucrainei, operațiune care, potrivit lui, are o dimensiune metafizică și care e dusă împotriva forțelor răului, ostile unității poporului și bisericii ruse. Unul dintre misionarii războiului e mitropolitul de Pskov, Tihon Shevkunov, ultranaționalist, reputat a fi foarte apropiat de Putin și de FSB. Mitropolitul de Pskov i-a îndemnat pe 8 aprilie pe credincioșii eparhiei sale, spunând: de ce a fost luată o decizie atât de grea de către președintele nostru? Pe baza discuțiilor pe care le-am avut cu el, pot spune că dacă n-ar fi considerat că există motive de importanță vitală, ba chiar un pericol iminent pentru poporul rus, Putin n-ar fi inițiat această operațiune. Dacă n-ar fi făcut-o acum, ci mai târziu, Rusia ar fi fost atacată cu riscul de a produce milioane de victime. Să ne amintim de începutul Marelui Război Patriotic din 1941 și pierderile teribile pe care le-am avut atunci, spunea mitropolitul de Pskov. Aceasta a fost revista presei de la Bruxelles. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți despre nenorocirea evaziunii fiscale pe economia națională sau cum dispare anual 1 miliard de euro din produsul intern brut al Republicii Moldova. Anual din bugetul Republicii Moldova dispare câte 1 miliard de euro, adică echivalentul la circa 20 de miliarde de lei. Acestea sunt venituri ascunse intenționat de ochii autorităților fiscale prin evaziune fiscală, salarii în plic, suprapurtarea veniturilor sau informații eronate în declarațiile agenților economici. La rubrica Exclusiv găsiți un interviu cu părintele Vasile Ieșanu, parohul Bisericii Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril din satul Constangalia, raionul Cantemir. Din paginile Reporter Special aflați istoriile lichidatorilor consecințelor catastrofei de la Cernobâl. În cei 36 de ani câți au trecut de la catastrofa nucleară de la Cernobâl, cei care au participat la lichidarea consecințelor acelui dezastru au trăit zi de zi, clipă de clipă, cu amintirile despre ceea ce le-a fost dat să suporte. În ajun de 26 aprilie, 4 dintre participanți și-au împărtășit gândurile cu Ziarul de Gardă. În noul număr al ziarului vedeți și care sunt opiniile locuitorilor din Găgăuzia despre războiul din Ucraina.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.